între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom vorbi despre oamenii care au principii și despre oameni care își trăiesc viața fără principii. Invitat în studio este pastorul Gabriel Ișvan. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
În general, noi știm că este bine să ai principii, însă sunt și situații în care existența acestor principii sau faptul că le-am adoptat fără să ne gândim foarte mult la ele sau fără să le interiorizăm, ne determină să avem un comportament nepotrivit sau poate chiar inuman. Astăzi vă propun această discuție dificilă despre importanța principiilor în viață, despre ce se întâmplă când ele nu există, dar și despre ce se întâmplă atunci când principiile iau locul gândirii. Pentru început, puteți să ne spuneți cum au apărut principiile?
Ar fi foarte simplu dacă ne referim la principiile biblice sau la principiile pe care le citim în Sfânta Scriptură. Atunci când Dumnezeu vorbește și își exprimă, să spunem așa, voința sa pentru noi în principii, aceste principii emană de fapt din ceea ce este Dumnezeu. De exemplu, noi citim în Biblie să nu furi și acesta este un principiu, dar de unde vine el? Din persoana lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu fură, de aceea așa mai departe. Acestea sunt principiile biblice, principiile pe care un creștin dorește să le aibă în viața lui, sunt practic exteriorizarea caracterului divin. Aceasta este, să-i spun, structura principiului sau definiția lui, tocmai de aceea, din punct de vedere biblic, un principiu nu se încalcă. Dumnezeu nu minte, spune de exemplu Biblia. De aceea urmașii lui Dumnezeu, cel ce-l iubesc și îl urmează, nu mint.
N-au voie să mintă.
N-au voie să mintă, nu neapărat în sensul că le interzice Dumnezeu, ci pentru că descoperă importanța acestui, dacă vreți, principiu de viață. Și aici, probabil, pe parcursul emisiunii vom exemplifica și vom merge mai profund în dimensiunea aceasta. Ar fi absurd dacă am crede că Dumnezeu ne amenință sau ne ține într-un fel de teroare de ce să facem și de ce să nu facem. Observați, Dumnezeu dă foarte multă libertate omului. Lui Adam și Evei, în grădina Eden, le-a dat toată libertatea, le-a spus foarte clar ce să nu facă și ce să facă, ce ar fi bine pentru ei să facă și ce ar fi rău să facă, și i-a lăsat absolut liber să facă ceea ce vor ei, nu ceea ce este bine, ci ceea ce vor ei. Și asta este ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Dacă facem binele sau răul, să-l facem, să spunem așa, din principiu, adică nu că Dumnezeu ne cere asta, ci că am ajuns la concluzia că așa este bine pentru noi.
Sau spuneați la început că principiile sunt extrase cumva din ființa lui Dumnezeu. În momentul în care ele au devenit ființa noastră, atunci nu e ca și cum ne-am chinuit să respectăm o regulă, ci am fi noi înșine.
Exact.
Noi am fi oamenii care spun adevărul.
Exact.
Noi am fi oamenii care își respectă
cuvântul,
aproapele, părintele. Da. Și nu ne-am pune problema, acesta este principiul meu, indiferent ce ar fi, eu asta fac, ci pur și simplu ne-am comportat autentic, firesc,
În sensul acesta
bine,
firesc, adică făcând aceste lucruri, că suntem obișnuiți cu ele. Ne vine oarecum, între ghilimele, natural. În ce sens natural? Doar în omul în care locuiește, în limbajul Bibliei, Duhul Sfânt și îl îndeamnă spre aceste lucruri, dar asta înseamnă de fapt alegerea noastră. Noi alegem să interiorizăm aceste principii, le acceptăm, le înțelegem valoarea, începem să le punem în practică în viața noastră și punându-le în practică devine din ce în ce mai ușor și mai natural pentru noi, păstrând aceeași legătură, să le împlinim. Dar așa cum spuneați, devin principiile noastre, sunt ale lui Dumnezeu, dar devin ale noastre, și ce este cel mai impresionant este că, de fapt, acestea sunt principiile vieții. Dacă sunt încălcate, mai devreme sau mai târziu, se ajunge la moarte. Dar cine vrea să trăiască și vrea să trăiască viață veșnică, nu o poate trăi decât după aceste principii. Practic, nu există viață veșnică în afară de aceste principii pe care le descoperim în Biblie ca fiind ale lui Dumnezeu.
spuneți că nu poate să existe viață. Cu toate astea, sunt mulți oameni care nu au acceptat principiile biblice și au propriile lor principii. Și cu toate astea trăiesc.
Mă refeream la viață veșnică. Da, e adevărat, un timp, orice om trăiește, chiar și oamenii care se opun pe față principiilor divine și chiar luptă împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu le dă viață în continuare și le dă harul acesta să mai trăiască un timp. Dar mă refeream cu siguranță la viață veșnică. Viața aceasta este limitată. Și dacă cineva în viața aceasta nu învață să trăiască după principiile vieții veșnice, în opinia mea, în opinia Scripturii, a trăit degeaba.
Există în Biblie excepții de la aceste principii? Situații în care, deși Dumnezeu a spus să nu ucizi, totuși, pentru o anumită cauză s-a ucis?
Aici intrăm într-un domeniu foarte sensibil. Este evident faptul că în Sfânta Scriptură avem porunci clare din partea lui Dumnezeu să nu ucizi și în aceeași Sfântă Scriptură Dumnezeu spune, de exemplu, poporului Israel, duceți-vă și nimiciți o cetate sau așa mai departe. Dar aici discuția trebuie mutată într-o altă dimensiune. Intrăm deja în proprietatea, să spun așa, a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, ca autor al vieții, El a dat viața, El este singurul în măsură să retragă viața. Și că o face prin potop sau că o va face prin moartea finală, da, prin distrugerea de la sfârșitul lumii, sau că o face prin alte instrumente în cele amintite în Vechiul Testament omenești, poporul Israel, este strict decizia lui Dumnezeu. Și doar Dumnezeu poate să aibă această inițiativă, doar Dumnezeu poate să dea o asemenea sentință, doar Dumnezeu se poate pronunța în domeniul acesta. În schimb, pentru noi oamenii, relația este foarte simplă. Să nu ucizi. Nu avem dreptul să luăm viața. Pentru că nu știm contextul, nu știm totul despre o persoană și așa mai departe. Nu știm ce se întâmplă în inima lui, ce se întâmplă în mintea lui. Dumnezeu este singurul în măsură care a dat viața să o retragă. Și repet, modul prin care o retrage este absolut apanajul lui Dumnezeu, Dumnezeu decide. Dar noi ca oameni avem foarte simplu lucru, să nu ucizi. Când acest principiu este încălcat la inițiativa umană, este crimă.
Legea pedepsește și societatea îi condamnă pe cei care încalcă legile țării. De foarte multe ori, principiile creștine, legile lui Dumnezeu, au fost adoptate de către sistemul de lege al unei țări, tocmai datorită logicii lor și efectului lor benefic asupra societății respective. Noi, în ziua de azi, nu mai ucidem ca pe vremuri. Există această cunoaștere a legilor, există această teamă de consecințe, iar cazurile care apar și sunt într-adevăr mediatizate sunt oricum excepții. Aceste principii se pot interpreta și la alt nivel, adică, de exemplu, a nu ucide cu vorba sau a nu ucide emoțional. Cinstește-l pe tatăl tău și pe mama ta, poate să fie interpretat și nu fi indiferent față de nevoile lor.
În mod sigur, așa și este interpretat și trebuie să fie interpretat. Acum, dacă mergem în direcția aceasta, Biblia este mult mai profundă. Nu numai că ne interzice comiterea unor fapte flagrante, dar coboară până la nivelul intenției. Și nu numai că coboară până la nivelul intenției, dar spune că dacă, de exemplu, minți și nu ucizi, ești tot un călcător al principiilor divine și ești tot vinovat în fața lui Dumnezeu. Adică Biblia face o unitate practic și strânge toate aceste principii și le interrelaționează atât de puternic încât dacă îl calci pe unul, practic calci regula vieții și tu nu poți să trăiești viața veșnică călcând acel principiu.
Până acum am vorbit despre principii, referindu-ne la cele 10 porunci și la ceea ce se află în spatele celor 10 porunci, și anume acea poruncă: iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea de Dumnezeu și respectul și dragostea, interesul față de om, te ajută ca aceste principii să devină parte din tine. Există însă și alte așa zise principii, care sunt niște detalii, să zicem, niște amănunte sau niște jaloane care s-au desprins cumva din aceste principii de bază și care ne ghidează pe drumul vieții. Eu am ca principiu să nu mă împrietenesc niciodată cu o persoană care vorbește urât. Eu am ca principiu să nu ies în oraș după ora 11 noaptea. Eu am ca principiu să nu mănânc absolut deloc produse de origine animală. Deci fiecare om are alte reguli care îi se par lui corecte
și după care se ghidează.
Și după care se ghidează. Pot fi numite principii?
Cred că nu. Acestea ar fi numite, cu bine ați amintit de la un moment dat, reguli. Principiile sunt acelea care nu se încalcă niciodată, nicicum. Pe când aceste jaloane, aceste reguli numite principii personale, că sunt multe, de exemplu, eu am principiul unei autodiscipline ca să fiu foarte performant la locul meu de muncă și așa mai departe, și asta îmi cere o disciplină spartană cu mine însumi, să nu fac grabat, să nu fiu slab în niciun punct, să nu cedez vreunei tentații și așa mai departe. Și când mă refer la tentație, poate de timp, să petrec timpul altcumva decât strict pentru munca mea. Acestea le pot numi reguli de viață, niciun caz principii, și să mă explic. Principiile biblice, spuneam, sunt viață, sunt în favoarea vieții. Aceste reguli pe care personal ni le impunem din diferite motive, repet, pentru performanță la locul de muncă, pentru echilibru și așa mai departe personal, sunt lucruri foarte utile, foarte binevenite pentru a atinge acele scopuri. Însă, dacă acele lucruri devin explicația noastră pentru a ne opri să facem un bine aproape lui nostru, pentru că eu nu pot să fac rabat de la principiile mele, dar încalc în același timp principiul divin care îmi spune să-mi iubesc aproape ca pe mine însumi, asta înseamnă că, de fapt, sunt un egoist și iubesc mult mai mult opinia mea despre viață și ceea ce consider eu că este important în viață decât ceea ce spune Dumnezeu. Și exemple sunt în fiecare zi, le vedem cu ochii noștri, le vedem în viața noastră și le vedem și în Biblie. Acolo sunt mai ușor de observat, că sunt mai neutre. Dar știți, Mântuitorul îi ceartă pe farisei că folosea expresia corban și despre ce era vorba aici. Când un evreu vrea să pară foarte pios, își închina toată averea templului și spunea așa: după ce eu voi muri, tot ceea ce eu posed aparține Domnului și dau templului, dar după ce voi muri. În vremea aceea nu era sistemul asigurării sociale. Părinții depindeau de slujirea și de îngrijirea copiilor, nu aveau pensii. Iar copiii zgârciți sub această masca pioșeniei spuneau așa: eu mi-am închinat toată averea Domnului, eu nu am cum să-ți dau ceva, tată sau mamă, pentru că toată averea mea este a Domnului, dar după ce voi muri eu, cât timp trăiesc, mă folosesc eu de ea, dar nu pot să dau din ea nici ție, nici altcuiva, pentru că este închinat Domnului, nu pot să iau din cei al Domnului să-ți dau ție, tu ai vrea așa? Și normal că omul săracu spunea: păi cum să iau de la Domnul pentru mine? Nu, lasă așa. Și Hristos i-a acuzat, a spus: ăsta este un principiu al vostru personal care vă susține foarte bine lăcomia sau, dacă vreți, firea păcătoasă, ați așezat-o sub o mască pioasă, dar este de fapt putregai. În momentul în care un așa zis principiu personal mă oprește de la a-mi sluji și a-mi iubi aproapele și calc de altfel principiul divin, e clar că acel lucru nu este deloc sănătos. Și tocmai de aceea nu poate fi numit principiu. Adică sunt situații în viață când trebuie să renunț la obiceiul meu sau la regula mea de a nu ieși după 11 seara din casă. Dacă este nevoie cineva, mă duc și la 11 seara, mă duc și la 2 noaptea, mă duc la orice oră ar fi, dacă este nevoie de mine acolo. Sau din ceea ce ați enumerat, nu mă împrietenesc sau nu mă întovărășesc cu oameni care vorbesc urât. Dacă este la un moment dat nevoie de mine să mă duc într-un loc ca să ajut pe cineva și să-i fiu de folos, mă duc chiar și cu oameni care vorbesc urât. dacă trebuie să ajut. Dar dacă eu îmi pun o mască frumoasă de nu știu ce pietate, că vezi, eu nu pot să fac lucrul acesta, mă opresc principiile mele personale, cum să merg eu la două noaptea pe stradă sau așa mai departe. Dacă asta mă oprește să ajut un om și să-i arăt dragostea mea când are nevoie de mine, dacă asta mă oprește să pun în aplicare ceea ce spune Hristos, tot ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le voi mai întâi, atunci este clar un principiu nesănătos care trebuie abandonat.
Mie mi se pare că oamenii care au principii sunt mai apreciați.
În mod
pe
sigur.
Oamenii aceia te poți baza. Știi ce reacție poți aștepta,
da,
din
sunt
partea
previzibil.
Lor. Sunt previzibili.
Și,
da. Și în general societatea răsplătește consecvența. Și de aceea de foarte multe ori luptăm să fim consecvenți cu lucrurile pe care le-am afirmat sau cu un comportament anterior. Și mă gândesc că oamenii care își construiesc aceste reguli și își construiesc pe aceste reguli o imagine de sine bună, este foarte dificil să renunțe la ele și să se gândească chiar la esența lucrurilor, la relația cu celălalt om, la dragostea față de celălalt om. În aceste cazuri, existența așa ziselor principii apare uneori ca o dovadă de lipsă de umanitate sau de insensibilitate.
Sau de egoism.
Da, e ca și cum mai important este principiul meu decât ceea ce simt față de omul celălalt. S-ar putea chiar să nu simt nimic față de omul celălalt, ci singura mea nevoie este să consolidez imaginea mea de om perfect.
Exact. Aici este într-adevăr un domeniu extrem de delicat, pentru că pot fi asemenea lucruri negative, deci eu îmi creez o mască în care cred sincer și încerc să fiu foarte consecvent cu mine însumi și consecvența dă roade, să știți, spune și consecvența în rău dă roade, adică un om care face cu consecvența același lucru are rezultate mult mai mari decât unul care este inconsecvent. În același timp, aici putem intra și într-un joc, să-i spun așa, de ping-pong. De exemplu, dacă eu am un principiu, sabatul este ziua Domnului și un sabat doresc să-mi dedic toată ființa și tot timpul meu Domnului. Vecinul meu are un ecaz tocmai într-o sâmbătă, într-un sabat. Principiul iubirii aproapelui și iubirii de Dumnezeu îmi cere să-l ajut, fără nicio problemă. Dar dacă se întâmplă ca vecinul meu așa din întâmplare în fiecare sabat să-și facă rost de un necaz și să apeleze la mine pe această structură, cred că aici intervine și înțelepciunea omului respectiv în cauză, ca să decanteze ce este nevoie reală de nevoie închipuită, ce este strict necesar de ceva ce nu ar folosi omului. Că, de exemplu, pe aceeași imagine sau pe aceeași idee a lipsei de consecvență în principiu sau a întreruperii practicarea unui principiu pentru a-ți ajuta semenul, cineva s-ar putea să-și ceară să furi ca să-l ajuți, nu? Să spună, numai de data asta furi și m-a ajuns pe mine și așa mai departe. Aici este o mare diferență, de aceea am numit ceea ce ne propunem noi personal reguli și ceea ce spune Dumnezeu principii. Aici este marea diferență. Principiile lui Dumnezeu nu se încalcă. Pe când regulile umane pot fi abateri de la ele pentru că nu se întâmplă nimic, să spun, grav în caracterul nostru. Pe când încălcând principiile lui Dumnezeu este un joc de a viața și de a moartea și nu cred că nimeni nu vrea să se joace cu asta și cred că nimeni nu vrea să fie adus de către altcineva în acest joc, să-i să ceară să își încalce principiile pe care le știe că sunt divine, doar ca să-i facă pe plac unui om. Aici stăm față în față cu două principii foarte puternice, iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de aproapele. Poți să îți manifesti iubirea față de aproapele călcând legea lui Dumnezeu sau datoria ta față de Dumnezeu? Nu cred. Și invers, nu poți să-ți împlinești chipurile, datoria față de Dumnezeu, călcând datoria față de aproapele. Dar aceasta este forma frumoasă. Principiile lui Dumnezeu nu ne cer să intrăm în conflict cu iubirea față de aproapele. Regulile umane ne mai cer lucrul acesta din când în când. Și dacă regula mea ca om intră în conflict cu porunca lui Dumnezeu de a-mi iubi aproapele, sacrific mult mai ușor și mult mai bine regula mea omenească.
Teoretic este mult mai ușor și mult mai bine. Practic este foarte greu.
Da, practic este puțin invers.
Cred că a ne construi o imagine de sine bună este uneori mult mai important decât a ajuta pe celălalt. Celălalt și cu problema lui, cu durerea, cu singurătatea, cu, știu eu, greșeala pe care a făcut-o și pentru care suferă în prezent, nu ajunge întotdeauna la inima noastră. Nu empatizăm întotdeauna cu el și atunci spunem de foarte multe ori de ce m-ar interesa pe mine. A greșit să suporte consecințele sau nu contează prezența mea acolo, eu am spus că nu vreau să am de-a face cu astfel de oameni. Și cred că nu am putea descălci în această emisiune modalitățile prin care de la existența unor reguli foarte stricte pe care ne construim imaginea perfectă se poate ajunge la umanitate și interes pentru celălalt. Cred că acest proces nu poate fi cuprins într-o emisiune. Poate chiar e subiect de emisiune între două lumi, adică între reguli și umanitate. Pentru că doar în momentul în care conștientizez că e posibil ca și tu să fii victima regulilor altcuiva, doar atunci încep să mai renunți, să mai lași de la tine.
Ori așa, ori să fii pur și simplu cucerit de esența cuvântului lui Dumnezeu și să realizezi cum sunt lucrurile. Da, este o mare provocare aici, foarte mare. Biblia în același timp ne învață să fim foarte înțelepți în ajutorul pe care îl dăm aproape lui nostru. De exemplu, Pavel, când îi îndeamnă pe credincioși să cerceteze văduvele, îi îndeamnă să le cerceteze și are anumite reguli ce văduve să fie ajutate și care nu. Adică dacă cineva este tânăr, este cu putere de muncă, dar nu muncește doar pentru că așteaptă la împlinirea poruncii din partea celorlalți, adică să îl iubească și să aibă milă de el, este o pervertire a acestui principiu și este o forțare a lui. În primul rând, Biblia ne se adresează nouă, nu celorlalți. Eu când citesc în Biblie, tot ce voiți să vă facă vouă oamenilor, faceți-le voi mai întâi, eu citesc asta. Nu pot să aplic ceea ce citesc în Biblie la vecinul și să spun, uite, vezi ce trebuie să faci, ia uite ce spune Biblia, că trebuie să faci tot ceea ce ai vrea ca să-ți fac eu ție. Nu, ci Biblia este în primul și în primul rând personală. Când am citit, tot ce găsesc acolo mi se aplică mie și nu, dacă vreți să fiu radical, și nu celorlalți. Mie mi se aplică și eu așa trebuie să o iau și să-mi împlinesc astfel datoria. Și în direcția aceasta, de aici vine echilibrul între regula personală și principiul divin și întotdeauna trebuie să primeze principiul divin. Recunosc că nu este un lucru ușor, este un lucru acceptat teoretic, dar pus în practică e nevoie de o experiență care se întinde pe ani buni, poate toată viața, încât acest lucru să devină ca un fel al nostru de a fi. Cum sunt exemplele exprimate în Matei 25, oamenii care au dat un pahar de apă celui nevoie, care l-au ajutat pe cel nevoie și nici nu știau când s-a întâmplat asta. Nu au avut o luptă în ei, oare să ajut, oare să nu ajut, oare îmi încalcă regulile mele sau încalcă principiul lui Dumnezeu. Ci principiul lui Dumnezeu era atât de viu în ei, încât au acționat pur și simplu, fără să o contabilizeze, fără să stea să socotească.
Principiile lui Dumnezeu sunt create tocmai din dragoste pentru om și atunci nu au cum să fie aplicate fără ca această dragoste și dorință ca omului să-i meargă bine să nu se vadă.
Da.
Pe când o regulă făcută de om este făcută doar pentru binele individual.
Exact.
Și de aceea cred că în momentul în care sunt interiorizate principiile lui Dumnezeu, dragostea față de semeni răzbate prin comportamentul nostru. Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim pentru că ați fost astăzi alături de noi și am putut să vorbim despre acest subiect controversat, principii bune, fără principii sau reguli personale. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în viața dumneavoastră de zi cu zi ca toate principiile lui Dumnezeu să se facă simțite, adică să aveți parte de dragostea lui Dumnezeu și de cea a celor din jur. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!
to listen to his words, his secret plan before he had to go. It's not complicated, don't need a lot of rules. This is all you'll need to know. Loving God, loving each other, making you.
With explanations of the way, but if we'd stop and listen and break a little bread, we would hear.